Оодо Азаттык радиосу.
Ишемби күнкү уктурууларыбыз эфирде. Алып баруучу мен Кундуз Кызыл Жарова. Бүгүн биз айтып берели деген темалардан кыска. Киев уюштуруп жаткан тынчтык митингинин геосаясаттагы орду кандай болот жана бул иш-чара Борбор Азиядагы абалга кандай таасир берет? Бул тууралуу баяныбыз бар. Андан тышкары кыргыз өкмөтү дары-дармекке 12% кошумча нарк салыгын киргизүүнү демилге кылууда. Саламаттык сактоо министрлиги муну колдой турганын билдирди. Ал арада Ысык Көлдө жайкы туристтик мезгилин ачуу иш-чарасы өттү. Аймак быйыл 1,5 миллиондон ашык эс алуучуну күтүүдө.
Туристтер баягы майдын аягы июндун башы менен келип баштаса, быйыл ушу апрелдин башынан баштап эле биз туристтерди кабыл алып, майдын баш жагында даже биз жетишпей баштадык да.
Ушул жана башка темаларга биз кеңири кайрылабыз. Азаттык менен болуңуз. 8-июндун жаңылыктар топтомун Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кемпироват иши боюнча айыпталган Нурлан Асанбеков өзүн өрттөөгө аракет кылды. Кемпироват иши боюнча кармалып, кийинчерээк саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыккан Нурлан Асанбеков 8-июнга караган түндө өзүн өрттөөгө аракет кылганын укук коргоочу Азиза Абдурасулова Facebookка жазды. Анын маалыматына караганда, Асанбеков 7-июнь күнү Кемпироват иши боюнча сотто өзүн жаман сезип ооруканага жеткирилген. Кечээ сот убагында кусуп кыйналгандан ооруканага жаткызылган эле. Эмнегедир кечки саат 10:00 күч органдарынын кызматкерлери ооруканага келип, врачка басым жасап чыгарып кетишти. Айласы курган Нурлан өзүнө бензин куюп өрттөөгө даяр болуп калыптыр, деди укук коргоочу Азаттыкка. Асанбековду укук коргоочулар жарандык активисттер барып өзүнө кол салбоого көндүрүшкөн. Кемпироват иши боюнча айыпталып 2022-жылы 23-октябрда кармалган Нурлан Асанбеков ошол эле жылы 11-ноябрда саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган. Ага сот залынан тез жардам чакыртылган. Асанбеков Кемпироват боюнча кармалган саясатчылардын арасынан Равшан Жээнбековду гана тааный турганын, анын үйүн оңдоп иштеп жатканын, курулуш тармагында иштей турганын, саясатка тиешеси жок экенин сотто айткан. Херсон облусун Орусия оккупациялап алган бөлүгүндө 7-июндагы ракета чабуулунан 22 адам мөрт кетти. Орусия бийлигинин өкүлү Владимир Сальданын маалымдашынча кеминде 15 адам жаракат алган. Атка минер болуучун Украина аскерлерин айыптап, снаряд адамдар соода кылып жаткан дүкөнгө тийгенин айтты. Маалыматты көз карансыз булактан тактоо мүмкүн эмес. Украина бийлиги жана аскерлери орусиялык администрациянын айыптоорун комментарийлей элек. 8-июнь түнү жана таңында Орусиянын айрым аймактары аннексияланган Крым жана Түндүк Осетия дрон чабуулуна кабылды. Бул аймактарда 27 учкусуз учак атып түшүрүлгөнүн Орусиянын коргоо министрлиги кабарлап, буга Украинаны айыптады. Дрондор Түндүк Осетия, Краснодар крайы, Астрахан, Белгород, Брянский, Ростов жана Тул облустарынын үстүнөн да атып түшүрүлгөнү кабарланды. Аннексияланган Крымдын үстүнөн жана жарым аралга жакын аймактан экипажсыз 2 катер жок кылынган. Түндүк Осетия Украинада согуш башталгандан берки убакта алгачкы жолу чабуулга кабылды. Республиканын башчысы Сергей Миняйло дрондор Моздоктогу аэродромду бута калышканын ырастады. Ал 3 дрон атып түшүрүлгөнүн жазса, коргоо министрлиги бир эле учкусуз учак жок кылынганын билдирди. Газпром менен 2040-жылга чейин жаңы келишим түзүлдү. Энергетика министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Газпром экспорт жана Газпром Кыргызстан ишканаларынын ортосунда 2025-жылдан 40-жылга чейин көгүлтүр от менен камсыз кылуу боюнча келишим түзүлдү. Ошондой эле Газпром Кыргызстан ишканасы менен Кыргызстандын электр станциялары жана Бишкек жылуулук энергия мамлекеттик ишканалары да келишимге кол коюшту. Кыргыз газ компаниясы Орусиянын Газпром компаниясына 2014-жылы символикалуу түрдө 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы деп аталып калган. Кыргыз өкмөтү муну Бишкектин жакасындагы конуштарга жана башка айылдарга газ жеткирүү, Ошту көгүлтүр оту менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, өлкөнүн газ системасын жаңылуу, өңдүү маселелерди чечүү максаты менен түшүндүргөн. Улуттук банк 7-июнда валюта базарынан 40 миллион 700 миң доллар сатып алды. Ошону менен жыл башынан бери башкы банктын доллар капчыгы 202 миллион 450 миң долларга көбөйдү. Жаңы жылдан бери Улуттук банк базардан 9-чу ирет доллар сатып алууда. Былтыр башкы банк валюта базарынан 655 миллион 700 миң доллар сатып алган. Расмий курска ылайык 8-июнга карата Кыргызстанда 1 АКШ доллары 87 сом 23 тыйын турат. Бириккен улуттар уюму Газада балдардын укуктары бузулуп жатканын жарыяламакчы. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш келерки аптада коопсуздук кеңешине Израилдеги Хамаста куралдуу кагылышта балдардын укуктарын бузуп, аларды коркунучка дуушар кылып жатканын айтат. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жазды. Баш катчы жыл сайын балдарды коркунучка кептеген мамлекеттердин жана уюмдардын дүйнөлүк тизмесин түзөт. Тизмеде Мьянмадагы Качин эгемендик армиясынан тартып, Украинага согуш ачкан Орусияга чейин бар. Эми аларга Израиль менен Хамас кошула турган болду. Антонио Гутерреш тизмени коопсуздук кеңешине жөнөтөт, кеңеш чара көрүүнү чечет.
Чоң рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардан сырткары жаңылыктар, макала баяндар, подкасттар жана видео программалар azatik.org сайтында турат. Кирипкенден окуп видеолорубузду көрүп туруңуз. Расмий Бишкек Украинанын 15-июнда Швейцарияда өткөрө турган тынчтык саммитине барбай турганын билдирди. Мунун алдында Украина президенти Владимир Зеленский Борбор Азия лидерлерине кайрылып саммитке чакыруу жолдогон. Киев уюштуруп жаткан тынчтык митингинин GSS аттагы орду кандай болот жана бул иш-чара Борбор Азиядагы абалга кандай таасир берет? Түмөнбай Абдинаби уулунун баянынан окуңуз.
Байсалов германиялык Deutsche Welle басылмасына курган маегинде өлкө президенти тынчтык саммитине катышпай турганын, мунун себептери Украина тарапка негиздеп берилгенин айтты.
Мы давно уже находимся в тесных контактах с Украиной.
Украина менен көп убакыттан бери эле тыгыз байланыштабыз. Кыргызстандын президенти башында эле биз Орусияга да, Украинага да бирдей эле мамиле кылаарыбызды айткан. Эки өлкө тең бизге жакын өлкөлөр жана Кыргызстанда Орусиялыкта, Украиналыкта этникалык азчылыктар жашайт. Биз бул кырдаалды токтотууга жан үрөйбүз. Украина бизди түшүнөт жана биз анын себептерин негиздеп бердик.
До них все наши доводы.
Деди Байсалов. Маекте ал Москвага батыш салган санкцияларды кыйга өтүүгө жардам берүүгө расмий Бишкек кызыктар эмес экенин, өлкөдө эркин базар калыптанганы себептүү бардык жүктөрдүн кирип чыгуусун, багытын көзөмөлдөгү мүмкүнчүлүк жоктугун белгилеген. Киев демиргелеп жаткан тынчтык саммити 15-16 июнь күндөрү Швейцарияда өтөт. Бул жыйынга өкмөт башчылардын жана президенттердин деңгээлиндеги 160 мамлекеттин делегациялары чакырылган. Анда Украина президенти Владимир Зеленский сунуштаган тынчтык формуласы талкууланары кабарланган. Зеленский 24 майда Борбор Азиялык журналисттерге берген брифингинде саммитте бул аймактын лидерлерин дагы көргүсү келерин айткан.
Тогда скажите, чего боятся те, кто не присоединяются? Боятся потерять что? То есть даже боятся потерять отношения.
Алар Кремль менен азыркы алакасын жоготуп алуудан коркот. Бул согуштун аякташына жардам бербейт. Кудай сактасын, элестетип көрсөңөр, биздин позицияда болсоңор, колдоо көрсөтпөгөн, кошулбаган өлкөлөргө кандай карайт элеңер? Өкмөттөр санкция киргизет, бирок саммит бул тынчтык тууралуу, бул диалог тууралуу. Кайсы бир агрессорго каршы согушта жалгыз экениңерди элестетип көрсөңөр. Менимче бул алсыздык. Мен Борбор Азиянын бардык лидерлери сөзсүз болуп, бул окуяны колдоп коюшун каалайт элем.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги саммит боюнча Байсаловдун айтканын бышыктай да, төгүндөй дей элек. 4-июнда Швейцариянын тышкы иштер министрлиги жыйынга чакырылган 160 өлкөнүн 80 макулдугун бергенин билдирген. АКШнын Ак Үйү саммитке вице-президент Камала Харрис бара турганын, Кытайдын тышкы иштер министрлиги Пекин буга катышпай турганын тактаган. Борбор Азия мамлекеттери саммитке чакырууга азырынча расмий жооп бере элек. Украинадагы согушта нейтралдуу позицияны карманып келаткан бул аймактагы бийликтердин Орусия менен тыгыз кызматташтыгы Киевдин чакыруусунан баш тартууга аргасыз кыларын айткандар бар. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Бакытбек Жумагулов буларга токтолду.
Биз мисалы Кыргызстан бул маселе боюнча Орусиянын Кытайдын позициясын чекке кагып кандайдыр бир өзүнчө бир позицияда тура албайбыз. Мындай ситуация, мындай позиция деги эле Кыргызстан үчүн эмес, ушу Борбордук Азия жалпы өлкөлөрүнө таасир болуп жаткан акыбалды айтып кетти да. Бул Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда, Туркменистанда бардыкнын позициясы ушундайрак да.
Жумагулов Борбор Азия өлкөлөрү Украина маселесинде оочолонгон позициясы менен Кремлдин каарына калгысы келбей турганын, Орусиянын энергетика, миграция маселесинде бул аймактагы өлкөлөргө таасири күч экенин кошумчалады. Ал ошондой эле Украинадагы жагдай Бириккен Улуттар Уюмунун аянтчасында эмес, өзүнчө бейформал форматта талкууланып жатканы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин ишмердигиндеги алишемдикти көрсөтөт деген пикири менен бөлүштү. Украинадагы согуш башталганы Борбор Азияга геосаясий процесстин таасири байкалып, Батыш өлкөлөрү катышын бекемдөө ниетин билдире баштады. Буга 2023 жылы Вашингтондо өткөн АКШ жана Бурбуразия лидерлеринин C5+1 форматындагы саммити, андан соң аймактагы мамлекет лидерлери ушундай эле форматта өткөргөн Германиянын жана Кытайдын бийлиги менен жолугушууларын айтууга болот. Анткени менен батыш мамлекеттери Бурбуразия өлкөлөрү Москванын санкциядан кыйга өтүшүнө мүмкүнчүлүк түзүп бербеш үчүн тыкыр көз салып турушат. Мындан улам санкция маселеси боюнча кыргыз бийлиги менен да бир катар жолугушуулар өттү. Бир жагынан мамилесин бекемдөөгө ынтызар болуп, экинчи тараптан санкциялардын аткарылышында Бурбуразияга күмөн менен караган батыш мамлекеттери тынчтык саммитинде бул аймактын лидерлеринин позициясына канчалык көңүл бурат деген суроо турат. Журналист жана талдоочу Адил Турдукулов мындай пикири менен бөлүштү.
Кескин түрдө өзгөрпөт деп ойлойм. Анткени катышуу же катышпоо бул биздин өзүбүздүн тизден чыккан нерсе да. Андан да ашкан биз ошол санкцияны буйтап кетүү аракети жүргүзүп жатпайбы биздин мамлекет? Ал бир нече жолу тастыкталган. Бирок ошого карабастан батыш лидерлери Европа, Америка биздин мамлекеттерге эч кандай санкция салган жок. Ошондуктан форумга катышпай койду деп андан ары бир кандайдыр бир санкция салат деп мен ага ишенбейм да. Бул жерде Киев, Зеленский бир гана Бурбуразия эмес, глобалдык түштүк деп коет го, ошондой түшүнүк бар. Ошолор бейтараптуу позициясы болгон өлкөлөрдү өзүнө тартуу аракети болгон. Бирок ал аягына чейин майнап чыккан жок деп ойлойм. Анткени кескин түрдө ошол бейтараптуу өлкөлөр ошол Украинага угуп кетти деп айтууга дагы кыйын да.
Зеленский бул саммитте өзөктүк, энергетикалык коопсуздук, азык-түлүк маселеси, туткундарды айырбаштоо маселеси карала турганын буга чейин билдирген. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү дары-дармекке 12% кошумча нарк салыгын киргизүүнү демилге кылууда. Саламаттык сактоо министри муну колдой турганын билдирди. Ал эми фармацевтика бирлиги бул демилге дарылардын жана медициналык каражаттардын кымбатташына алып келип, мунун арты менен аткезчилик күчөшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Кошумча нарк салыгын киргизүүнүн кандай пайда зыяны, кесепети болушу мүмкүн? Бул суроого кабарчыбыз Санжар Эралиев жооп издеди.
Кыргыз өкмөтүнүн дары-дармекке 12% кошумча нарк салыгын киргизүү демилгеси тууралуу майдын этегинде экономика министрлиги маалымдаган. Бишкекте токтомдун долбоору талкууланган жыйында мекеменин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Исабеков бул кадам калктын аялуу катмарына медициналык жардам берүүнү өнүктүрүү максатын көздөй турганын билдирген. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 5 июнда Бишкектеги брифингде бул демилгени колдой турганын айтты.
Во всех странах лекарственные средства имеют.
Бардык өлкөлөрдө дары-дармектерге кошумча нарк салыгы бар. А бизде жок. Ошондуктан саламаттык сактоо министрлиги министрлер кабинетинин саясатын колдойт. Бул фармацевтикалык компаниялардын жана жеке дарыканалардын чөнтөгүнө зыян. Анткени мамлекет өндүрүүчүлөрдөн сатып алат. Кыргыз фармация жана Эламан мамлекеттик дарыкана тармагы кошумча нарк салыгын киргизүүнү колдойт. Экономикабыз өсүп, дарыгерлердин айлыгы көтөрүлмөк.
Тоже зарплата медикам тоже будет подниматься.
Бирок фармацевтика бирлигинин төрагасы Эрнис Беков кошумча нарк салыгы дары-дармек тармагында аткезчиликтин күчөшүнө алып келиши мүмкүн деп кооптонууда.
Бул дарынын гана кымбатташына алып келет, сөзсүз түрдө эми баары түшүнүктүү да. Анан эми азыр бул жогорку кеңеште дагы талкууланбайт, анткени бул деген кабинет министровунун төрагасы эле кол эле жетиштүү экен да токтом чыгарганга. Биздин рынок кичинекей да. Эми мунун инициатору мамлекеттик налоговый орган деп атат, анан кийин билбейм, эми мүмкүн аларга неме издеп атышат, баягы бюджетти толтуруунун дагы кошумча каражаттардычы.
Бековдун айтымында Кыргызстанда азыр өмүргө зарыл дары-дармектерге жана медициналык каражаттарга кошумча нарк салыгы алынбайт. Алар бажы кодунда 30-чу тайпа деп белгиленет. Бул тайпада витаминдер, антибиотиктер, гормоналдык дарылар, рентген, катетер өңдүү жабдуулар бар. Кыргызстандагы фармацевтикалык компаниялар элди арзан дары менен камсыз кылат деген шартта 2003 жылы бардык бажы төлөмдөрдөн жана кошумча нарк салыгынан бошотулган. 2013 жылы айрым товарларга төлөмдөр кайра киргизиле баштаган. Өкмөт дары-дармек саясаты боюнча качан чечим кабыл алары азырынча белгисиз. Салык кызматынын кыйыр салыктар башкармалыгынын жетекчиси Чынара Мамырбаева азыркы демилге тууралуу мындай пикир билдирди.
Есть цель стоит такая, чтобы все платили.
Бул жерде максат мындай: бардык импортёрлор кошумча нарк салыгын төгүшү керек. Андан бюджетке каражат чогулат. Топтолгон акчаны мамлекет саламаттык сактоо тармагына жумшайт. Мисалы, гемодиализ алгандардын, кант диабети менен онкология менен жабыркагандардын муктаждыктарын убагында чечкенге колдонулат. Кошумча нарк салыгын киргизүү жаңылык эмес. Болгону мурда берилген жеңилдиктер алып салынууда.
Что-то мы там придумали новое, а просто это освобождение убирается.
Дары-дармек сатуу Кыргызстанда кирешелүү бизнес катары сыпатталат. Өлкөгө дарылардын 97% чет өлкөдөн импортталат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына таянсак, учурда дары-дармектин көбү Орусия, Кытай, Индия, Өзбекстандан алынат. Жергиликтүү өндүрүшчүлөр 180 аталыштагы дарыларды чыгарат. Мамлекеттик реестрге Кыргызстанга ташып келүүгө уруксат берилген 6000 ашуун дары-дармек катталган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 көп, ал эми дарыканалардын саны 3200 ашык, теңинен көбү Бишкек шаарында. 2023 жылы мамлекеттик дарыканаларды ачуу чечими кабыл алынып, Кыргыз фармация ишканасы түзүлгөн. Быйыл майда өлкө боюнча ачылган Эл Аман деп аталган мамлекеттик дарыканалардын саны 90 жакындаганы расмий кабарланган. Март айынан тарта Кыргызстандын айрым аймактарындагы ооруканаларда дары-дармектин камы түгөнүп баратканы тууралуу маселе чыккан. Расмийлер бул маалыматтарды четке кагып, өлкөдөгү оорукананын баары дары-дармек менен камсыздалганын айтып келет. Былтыр кыргыз фармацияга бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми эл аралык басма сөзгө баянды сунуштайбыз, аны Айнура Жекши кызы даярдаган.
Дипломат басылмасы Индиянын Кавказ жана Борбор Азия менен алакаларын кеңейтүү аракеттерин талдады. Авторлар мурда ири кошуна коопсуздук жаатындагы кызматташтыкка басым жасаса, эми терең стратегиялык мамилелерди көздөгөнүн жазышат. Изилдөөчүлөр Олег Абдрашутов жана Элданис Гусейнов белгилегендей, Индиянын кеп болгон эки аймак менен тарыхый байланыштары бар. Регион үчүн азыркы глобалдык атаандаштык тушунда Делида өз ордун табууга, Борбор Азиянын өнүгүүсүндө маанилүү роль ойногого умтулат. Авторлар коопсуздук тармагындагы кеңири кызматташтыкка Ооганстандагы кырдаал, диний экстремизмдин жайылышы түрткү берген деп 2021 жылкы Индия Борбор Азия саммитинен кийинки алгачкы расмий делегацияны өнөр жай жана соода министри эмес, коопсуздук кызматынын кеңешчиси жетектеп барганына көңүл бурат. Тажикстандагы Фархор жана Гиссар авиабазаларында индиялык аскерлердин жайгаштырылышы Делида Кытайдын таасири өсүп жаткан региондо стратегиялык маанилүү ролду көздөгөнүн далилдегендей. Бирок кийин COVID-19 пандемиясы, Ооганстандагы бийликке талиптердин кайтып келиши, Украинадагы согуш, Кызыл деңиздеги кемелерге кол салуулар өңдү дүйнөлүк кризистерден улам Индия соода маршруттарын диверсификациялоонун үстүнөн ойлоно баштады деп улантышат авторлор. Бирок андай аракеттерге ири атаандаштары Пакистан жана Кытай менен чың алган мамиле жолтоо болууда. Андан ары Индия Кытайга атаандаш боло алабы деген маселе талданган. Алсак, Индиянын аймакка бир алкак бир жол долбооруна тең ата демилге сунуш кылуу мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Энергетика жана башка маанилүү тармактардагы инвестициялык долбоорлордо активдүү роль ойногого чама чаркы жок. Маалыматка караганда, Дели Борбор Азиянын инфраструктурасын өнүктүрүүгө бөлгөн 1 миллиард доллар кредит колдонулбай турат. Ошол эле маалда авторлор экономикалык таасири чектелгени менен Индия региондогу тең салмактуулукту кармап турган күч болуп бериши ыктымал деген пикирин ортого салышат. Мунун мисалы катары алар Өзбекстан менен 5 жылдан бери уюштурулуп келаткан аскердик машыгууларды келтиришет. Ал эми Кытай менен антитеррордук машыгуу 2019 жылы гана өткөн. Материалда тараптардын медициналык билим берүү, изилдөөлөр, өнөр жай, медициналык туризм, технологиялар чөйрөлөрүндөгү кызматташтык тууралуу да кеп болот. Андан тышкары Индия, Иран сыңары Евразия экономикалык кызматташтык биримдиги менен эркин соода келишимине жетишүү аракетин көрүүдө. Аягында авторлор Делинин акылдуу дипломатиялык жүрүштөрү Борбор Азия менен Кавказда мындан ары да сыналары анык деген жыйынтык жасашат. Юрежанет 3 июндагы макаласында Казакстан өкмөтү кантип казак тилин сүрөөнгө алуу аракеттерин көрүп жатканын баяндады. Атап айтканда, өлкөнүн иммиграция жана жарандык алуу мыйзамдарына тил жана тарых сынактары киргизилди. Президент Касым Жомарт Токаев толуктоолорго май айында кол койгон жарандык алууну каалагандар эми казак тилин, өлкөнүн тарыхын жана конституциясын билгенин далилдеши керек болот. Андан тышкары жаран болууга чектөөлөр кош жарандыкка тыюу киргизилди. Расмий адамдардын айтымында алымча кошумчалар келгиндердин казак коомуна тезирээк жуурулушуп кетишине бөлгө түзөт. Мындай система эл аралык практикада кеңири колдонулат. Макала автору бул чаралар чыңалган геосаясий шартта кабыл алынганын белгилейт. Мунун мисалы катары орусиялык саясий лидерлер менен айрым интеллектуал ишмерлердин Казакстандын мамлекеттүүлүгүнөн күмөн санаган, аймагына көз арткан билдирүүлөрү айтылат. Жарандык алуу мыйзамын өзгөртүү бул контекстте түндүктөгү кошунанын ыктымал дооматтарына каршы суверенитетти бекемдөө аракети катары каралышы мүмкүн деп чечмеленет макалада. Андан ары айтылгандай, Орусиядагы айрым блогерлер ошол түзөтүүлөрдү орустарга каршы улутчулдук деп сыйпатташканы таң калыштуу эмес. Ал эми казакстандык аналитиктер орус жарандыгын алуу үчүн бул өңдүү талаптар көптөн бери коюлуп келатканын белгилешет. 2023 жылдын аягында өкмөт тилди өнүктүрүү концепциясын бекиткен. Жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга кирген жаңы толуктоолорго ылайык эмки жылдан тарта телеканалдардын жана радионун программаларынын 55%ден кем эмеси казак тилинде болууга тийиш. 2027 жылы 60%ке жетмекчи. Товарлардын маркировкасы азыр эле казакча жазылып жатат. Le Monde гезити 5 жашка чыга элек наристелердин ар бир төртүнчүсү тамагаш жакырчылыгынан жапа чеккенин жазды. Ушунда тыянакка ЮНИСЕФ келген. Уюмдун бейшемби күнкү отчетунда мындай кырдаал келечекте балдардын саламаттыгына залакасын тийгизэрин эскертти. Макалада айтылгандай, дүйнө максат кылынгандай 2030 жылга чейин жакырчылыкты жоюп албайт. Эмне дегенде климаттагы өзгөрүүлөр, экономикалык теңсиздик, жаңжалдар азык түлүк коопсуздугуна терс таасир этип жатат. Улуттар уюмунун балдар фонду азык түлүк жакырчылыгы деген терминди колдонуп, бул жеткинчектердин жупуну ар түрдүү эмес тамактануусун чагылдырарын түшүндүрүшөт. Натыйжада жарым жартылай ачка болгон, бою өспөй калган же ашыкча салмактуу балдар көбөйүүдө. Изилдөөгө ылайык, жер жүзүндөгү 181 миллиондой бала 1-2 азык гана жейт. Көп учурда рационуна жашылча, жемиш, протеин, буурчак киргизилбейт. Статистикага караганда мындай көрүнүштөн жабыркагандардын көбү Түштүк Азияга, Африканын түштүк бөлүгүнө туура келет. Ушул тапта газа тилкеси ачарчылык коркунучуна кептелип, 10 наристенин 9-у тамактын бир түрү менен гана азыктанат. Адистер азык түлүк жакырчылыгын үй бүлөлөрдүн экономикалык жактан каржыланганы менен гана эмес, климаттын өзгөрүүсү, мамлекеттик кызматтардын социалдык коргоонун чабалдыгы алып келгенин белгилешет. ЮНИСЕФ таттуу суусундуктардын, кайра иштетилген азыктардын арзан баага сатылышына да камтамасын билдирет. Ошол продукция балдардын ашказанын тез толтуруп, өсүп жаткан организмди витаминдер, башка пайдалуу заттар менен камсыздабайт, деп айтат баяндаманын авторлорунун бири Хариет Торлес. Айнура Жекшегизи, Прага.
Берүүбүздү аймактан келген баяныбыз менен улантабыз. Ошентип, Ысык Көлдө жайкы эс алуу мезгили расмий ачылды. Өткөн жылы сезондо аймакта 1 миллион 300 миң киши келип эс алып кеткени кабарланган. Негизинен Кыргызстанга келген туристтердин көбү Ысык Көл облусунан келет. Быйылкы камылгалар кандай? Бийлик айтып жаткан жана өзгөчө көңүл бурулат деген тейлөө сапаты кандай болот? Быйылкы өзгөчөлүктөр жана артыкчылыктар тууралуу аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова айтып берет.
Ассалому алейкум, урматтуу биздин коноктор, урматтуу кадырман калайык. Мына бүгүн сиздер менен ыйык Ысык Көлдүн жээгинде Ала тоонун боорунда быйылкы туристтик сезондун ачылышында сиздер менен жолугушуп бет алышып атканыма өтө кубанычтамын.
Ысык Көлдө туристтик сезон расмий ачылды. Иш-чара жылдагыдай эле ири масштабдагы көргөзмө жарманке менен башталып, өлкөдөгү туризмдин абалы талкууланды. Ысык Көл ITF 2024 туристтик жарманкесине өлкөнүн бардык аймактарынан жана башка өлкөлөрдөн туроператорлар, дипломатиялык корпусунун өкүлдөрү, колөнөрчүлөр, ишкерлер жана туристтер келип катышты. Тоң районунун Кызыл Туу айылында боз үй иштеткен Төлөсүн Бектемиров быйыл туристтик сезон эрте башталганын айтууда. Анын айтымында быйыл апрелдин башы менен эле конок үйлөр толо баштаган.
Буга чейин баягы пандемиядан кийин бир аз солгундай түшпөдү эле туризмде, туризм тармагы туристтердин келиши аз болуп, былтырга караганда быйыл эрте башталды. Анткени бизге туристтер баягы майдын аягы июндун башы менен келип баштаса, быйыл уже апрелдин башынан баштап эле биз туристтерди кабыл алып, майдын баш жагында даже биз жетишпей баштадык да.
Кечээ 7-июнда эл аралык жарманкенин биринчи күнү болуп, анда чет өлкөдөн келген туроператорлор, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү жана жергиликтүү туроператорлор катышкан форум болуп өткөн. Анда туризм багыты талкууланып, андан тышкары ишкерлер ортосунда пикир алышуу болгон. Президенттин Ысык Көл облустук ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Улан Далиев быйылкы туристтик сезонго даярдык салыштырмалуу жакшы экенин айтууда. Ал быйыл өзгөчө сервис жагына басым жасалганын айтып, облусу конокторду тосууга даяр экенин кошумчалады.
Мына быйыл бүтүп атабыз, былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл дагы туристтердин агымы көбүрөөк болот деген биздин божомол бар. Ошондуктан биз ар бир эс алуу жайын, ар бир конок үйдү тартыптуу тосуп алууда, ошолорго маданият көрсөтүү, өзүбүздүн үрп адатыбызды пайдалануу менен ошол эле убакта заманбап бөлөк Европадагы, башка мамлекеттердеги туризм тармагында кандай кызмат көрсөтөт, ошол деңгээлге чыгаруу боюнча дагы сөздөр болот бүгүн. Ошол боюнча чет мамлекеттен да артисттер келген, алар биздин жана официанттарды ушу кызмат көрсөтө турган горничныйлар дагы мастер класс көрсөтүп убакка кетмекчи,
деди Далиев. Кыргызстан курорттук ассоциациясынын тең төрагасы Азамат Жаманкулов быйыл шарт жана тейлөө жагын аябай көңүл бурулганын айтууда.
Эми ар бир объект өзүнүн деңгээлине жараша даярданып атат. Бирок быйыл мисалы сезон алдында окутууларды абдан көп өткөрдүк, сервис боюнча окутуулар көп өткөрүлдү. Баягы жеке тараптардан дагы, мамлекет тараптардан дагы окутуулар болду. Быйыл көбүрөөк жака Кыргызстанды үгүттөдүк десек болот. Азыркы учурда мына фонд развития туризма менен биргеликте көптөгөн мамлекеттердин жарманкелерине катышып келишти. Андан тышкары мына өзүңүз көргөндөй бул жерде дагы компаниялардын катышуусу жылдан караганда көбүрөөк, мындай активдүүлүк абдан жакшы десек болот. Анан сервистин деңгээли быйыл жакшыраак болот десек болот,
деди Жаманкулов. Жарманкеге ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн көп келгени байкалды. Алар өз өндүрүмүн алып келип, туристтерге жана ар кандай ишкерлерге тартуулашты. Алардын бири Кочкордо табигый сыр жасаган ишкер Болот Төлөнов. Ал быйыл көлдөй конок үйлөр, пансионаттар менен көбүрөөк иштессем деп үмүттөп турат.
Фермерлердин сүтүн чогултуп, таза, эч нерсе кошпой, экологичный таза продукт жасайбыз. Бул ярмаркага келип, өзүп кайтып берип, азыр пансионат, санаторийлерден эмелер чыгып иштешкенге заказдар чыгып атат. Кудай буюрса ошо бул сезондо ошол пансионаттар менен эмелер менен иштешели деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
8-июнда Ысык Көл облусунда жайкы сезондо коноктордун коопсуздугу боюнча милиция кызматкерлерине саптык нускама да болуп өттү. Анда кызматкерлерге бир канча талаптар коюлуп, келген ар бир конокко жылуу мамиле менен бирге коопсуздугу башкы орунда болушу керектиги айтылды. Нускаманы Ички иштер министринин орун басары Октябрь Курманбетов өткөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаилов Азаттыкка билдирди.
Ысык Көл облусу боюнча быйылкы туристтик мезгилде коомдук коопсуздук, жол коопсуздугун камсыздоого 5000ге жакын ички иштер органдарынын кызматкерлери, ички аскердин аскерлери, ушул атайын багытта коопсуздук кызматкерлери тартылат. Быйылкы туристтик мезгилге ички иштер органдары толук даярдыгын көрсөтөт деп ишендирип кетем.
Былтыр Ысык Көлгө 1,300,000 турист келип салган. Ошондой эле жайкы туристтик сезондо жагымсыз окуялар да коштолгон. Президент Садыр Жапаров Ысык Көлдүн экологиясын таза сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык, быйыл Ысык Көл облусунда саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок, экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ичине тыюу салынды. Айсалкын Ашкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Программабыздын соңунда угарман күндүн негизги темаларын эске салабыз. Кемпироват иши боюнча айыпталган Нурлан Асанбеков өзүн өрттөөгө аракет кылды. Херсон облусунун Орусия оккупацияга алган бөлүгүндөгү Садовый айылында 7 июндагы ракета чабуулунан 22 адам мүрт кетти. 8 июнь түнү жана таңында Орусиянын айрым аймактары аннексияланган Крым жана Түндүк Осетия дрон чабуулуна кабылды. Газпром менен 2040 жылга чейин жаңы келишим түзүлдү. Улуттук банк болсо 7 июнда валюта базарынан 40 700 000 доллар сатып алды. Ушуну менен 8 июндагы кечки уктурууларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайм. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Алдыдагы биз менен болуңуз. Ишемби күнкү уктурууларыбыз түз эфирде 2:30 саатта. Грузияда 3 июнда чет элдик агент тууралуу мыйзамга кол коюлду. Ушундай эле мыйзам жакында Кыргызстанда да кабыл алынган. Бийлик аны менен эч кимди куугунтуктабастыгын билдиргени менен кесепети кандай болот?
Түшүнүктүү, ким аркылуу келип аткан мыйзам экенинчи бул түшүнгөндөр үчүн. А жалпы эл үчүн албетте бийликтин риторикасы такыр башкача. Анткени алар баягы кээ бир нерселерди информация маалыматтарды манипуляция кылгандыгы үчүн башкача кабыл алып колдоп жатат.
600 000 ашуун кыргыз жарандарынын жана компанияларынын жеке маалыматы ачыкка чыгып кетти. Арасында депутат, ири саясатчылар жана министрлердин да маалыматы бар.
Бул маалымат базасы ачык интернетте жок. Биз GovKG сайтынын субдоменин бузуп кирип SQL тармагындагы чабалдыктан улам серверди ийгиликтүү колдонуу менен 500 000 ашуун кыргызстандыктын маалыматын алдык.
Ушул эки темага алдыдагы жарым саатта кесиптештерим кеңири токтолот. Эми жаңылыктар топтомун угуп алыңыз, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 8 июнь түнү жана таңында Орусиянын айрым аймактары аннексияланган Крым жана Түндүк Осетия дрон чабуулуна кабылды. Бул аймактарда 27 учкусуз учак атып түшүрүлгөнүн Орусиянын коргоо министрлиги кабарлап, буга Украинаны айыптады. Дрондор Түндүк Осетия, Краснодар крайы, Астрахан, Белгород, Брянский, Ростов жана Тула облустарынын үстүнөн да атып түшүрүлгөнү кабарланды. Аннексияланган Крымдын үстүнөн жана жарым аралга жакын аймактан экипажсыз 2 катер жок кылынган. Түндүк Осетия Украинада согуш башталгандан берки убакта алгачкы жолу чабуулга кабылды. Республиканын башчысы Сергей Миняйло дрондор Моздоктогу аэродромду бутага алышканын ырастады. Ал 3 дрон атып түшүрүлгөнүн жазса, коргоо министрлиги бир эле учкусуз учак жок кылынганын билдирди. Газпром менен 2040 жылга чейин жаңы келишим түзүлдү. Энергетика министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Газпром экспорт жана Газпром Кыргызстан ишканаларынын ортосунда 2025 жылдан 40 жылга чейин көгүлтүр от менен камсыз кылуу боюнча келишим түзүлдү. Ошондой эле Газпром Кыргызстан ишканасы менен Кыргызстандын электр станциялары жана Бишкек жылуулук энергия мамлекеттик ишканалары да келишимге кол коюшту. Кыргыз газ компаниясы Орусиянын Газпром компаниясына 2014 жылы символикалуу түрдө 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы деп аталып калган. Кыргыз өкмөтү муну Бишкектин жакасындагы конуштарга жана башка айылдарга газ жеткирүү, Ошту көгүлтүр оту менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, өлкөнүн газ системасын жаңылуу, өңдүү маселелерди чечүү максаты менен түшүндүргөн. Улуттук банк 7 июнда валюта базарынан 40 700 000 доллар сатып алды. Ошону менен жыл башынан бери башкы банктын доллар капчыгы 202 450 000 долларга көбөйдү. Жаңы жылдан бери улуттук банк базардан 9 рет доллар сатып алууда. Былтыр башкы банк валюта базарынан 655 700 000 доллар сатып алган. Расмий курска ылайык 8 июнга карата Кыргызстанда 1 акш доллары 87 сом 23 тыйын турат. Бириккен улуттар уюму Газада балдардын укуктары бузулуп жатканын жарыяламакчы. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш келерки аптада коопсуздук кеңешине Израилдеги Хамаста куралдуу кагылышта балдардын укуктарын бузуп, аларды коркунучка дуушар кылып жатканын айтат. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жазды. Баш катчы жыл сайын балдарды коркунучка кептеген мамлекеттердин жана уюмдардын дүйнөлүк тизмесин түзөт. Тизмеде Мьянмадагы Качин эгемендик армиясынан тартып, Украинага согуш ачкан Орусияга чейин бар. Эми аларга Израиль менен Хамас кошула турган болду. Антонио Гутерреш тизмени коопсуздук кеңешине жөнөтөт, кеңеш чара көрүүнү чечет. Ысык көлдө жайкы туристтик сезонго старт берилди. Анын ачылышы 8-июнда чоң масштабтагы көргөзмө жарманке менен башталып, өлкөдөгү туризмдин абалы талкууланды. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Улан Далиев быйылкы туристтик сезонго даярдык салыштырмалуу жакшы болгонун айтууда. Айрыкча тейлөө жагына басым жасаларын билдирип, Ысык Көл облусу конокторду тосууга даяр экенин айтты. Былтыр Ысык Көлгө 1,300,000 турист келип эс алган. Президент Садыр Жапаров 27 апрелде Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгич чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык Ысык Көл облусундагы пансионаттарды инженердик коммуникация жана курулмалар менен камсыздабай туруп иштетүүгө тыюу салынат. Мындан улам быйыл Ысык Көл облусунда саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок, экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ишине тыюу салынды.
Рахмат, Замира Кожубаева соңку жаңылыктар топтом менен тааныштырды. Биз болсо берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Грузияда 3-июнда чет элдик агент тууралуу мыйзамга кол коюлду. Ушундай эле мыйзам жакында Кыргызстанда да кабыл алынган. Бийлик аны менен эч кимди куугунтуктабастыгын билдиргени менен кесипети кандай болот? Жарандык активисттер жабыркап калбайбы? Деги эле учурда жарандык коомдун абалы кандай? Биз бул тууралуу жарандык активист ишкер Улан Үсөйүн менен байланыштык. Аны Прагада студиясында кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Көбүрөөк талкууланып жаткан ушу чет элдик агент мыйзамынан баштайлы. Жакында эле Кыргызстанда бул мыйзам кабыл алынып, мына эми күчүнө кирет деп турат, реестр түзүлөт деп турат. Негизи бул мыйзамдын кесепети ошо жарандык коом кооптонгондой оор болушу мүмкүнбү, же эрте эле дүрбөп жатабызбы? Садыр Жапаров эч кандай куугунтук болбойт деп убада кылууда.
Мен бул боюнча ошо жеке ой пикирлерим бар. Биринчиден, албетте мындай мыйзам кабыл алынышы бул жакшы нерсе эмес, жакшылык алып барбайт. Бул эми жакшы нерсе эмес болуп аткан, баарыбыз эле сезип билип жатабыз. Албетте бул мындай дүйнөдө ошол Грузияда болуп атат, азыр Кыргызстанда болуп атат, бул Орусияда кабыл алынган. Эми бул түшүнүктүү, ким аркылуу келип аткан мыйзам экенинчи, бул түшүнгөндөр үчүн. А жалпы эл үчүн албетте бийликтин риторикасы такыр башкача, анткени алар баягы кээ бир нерселерде информация маалыматтарды манипуляция кылгандыгы үчүн башкача кабыл алып колдоп жатат. Эми алар да түшүнсө болот. А бирок сиздин суроого так түз жооп бергенде, кээ бир жерлерден чынында эле алдын ала дүрбүп жаткандай сезилет. Себеп бул азыркы болуп аткан процесс, бийликтеги болуп аткан процесстерди, саясатта болуп аткан процесстерди карасак, эгер бул бийликке бирөөнү камагысы келсе, ал мыйзамды эле кереги жок да, ал мыйзамсыз эле башка нерсе менен деле кармап кое турган мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени биз көрүп билип жатабыз, анан ал жазып койгон фейсбукта пост үчүн деле азыр канчалаган киши камалып кетти да. Ошону сыяктуу мен ойлойм, балким чынын айтып аткан жана куугунтук болбойт деген менен, эми бул тандалма иш жүрө берет, буга чейин болуп келип аткан. Адам бар, демек статья табылат дегендей эле сөз да. Анан бул жерде мен аябай кооптонууну сезбей элебиз. Ооба, бирок чет элден каражат алып аткандыгы көбүнүгү чын, ачык. Биз алып аткан каражаттар кылмыш эмес, жана бул алган каражат бул кылмыш иштерине колдонбой эле, бул ошол эле коомду агартууга, коомго мисалы жанагындай социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө, керек болсо жанагы биздин базовый баналдуу нерселерибизди чечкенге жардам берип атат. Эми бул ансыз биз өздөрү жана бийлик айтпадыбы, биз эми ал колдоосуз эле, колдоо бизге аябай эле чоң жардам, ансыз бизге кыйын эле болот деп жанышкарда алар деле түшүнүп билип турат да. Деген самурайлар кала берет да, ал мыйзам болобу, кандай болот, баягы күрөш жүрө берет да. Муну да көрүшүбүз керек. Анан чын дагы бир жолу баса белей турган нерсе, бул мыйзам жакшы эмес, жаман, туура эмес менин пикиримде. Бирок эгер бийликке чынында эле бирөө керек болсо, камалыш же болбосо куугунтук керек боло турган болсо, ал мыйзамсыз эле кыла алат.
Сиз жаңы эле Грузияны да айтып өтпөдүңүзбү? Ал жакта дагы азыр ошо миңдеген адамдар бул мыйзамдын кабыл алынышына каршы чыгып жатышат. Жаңылбасам, сиз Грузияда бир нече ай жашап келгенсиз э былтыр. Анан ал жактагы коом менен баарлашып калгандырсыз. Күрөш канчага чейин уланат деп ойлойсуз?
Эми күрөш азыр эми булар биринчи жемиштерин берип атат да, күрөшүнүнчү. Анткени бул жерде мындай адам оюн билдирүү эркиндиги бар. Ошон үчүн булар жанагындай чыгып атат. Анан бул жерде чыныгы оппозиция да бар. Анан булар, мен ойлойм, баягы жыйынтыкка жеткичекти булар чыга берет да. Тең салмактуулук бар да Грузияда. Ошон үчүн булардын баягы мындайча айтканда чыгып аткан ишинин акыбети кайтат да, булардын ошол өзүнүн иш аракетине жараша кайтарым билишет. Бизде салыштырмалуу андай эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, булар баалуулук үчүн аябай мындай сиңип калган, мындай баалуулук биринчи түшүнүшөт эркиндик, ошол демократия жөнүндө. Экинчи нерсе, Орусиянын мыйзамы экенин булар так даана билишет. А Орусиянын мыйзамы деген бул Орусия, Грузия бул орустардын мурунку эле совет доорунда баскынчылык эмес, акыркы жылдагы 10-20 жылдыктагы согушта баскынчылыгын көргөн булар үчүн бул мындайча айтканда кабыл алгыс нерсе да. Буларга башкача да мындайча айтканда эмоция таасир берет да бул мыйзам, анткени орус тараптан келип аткандыгы бул түшүнүктүү, бирок ошон үчүн булар үчүн бизге мындай сезилбей калды бул мыйзам кайдан келгендиги тууралуу. Бирок грузиндер так даана билет, и ошого жараша буларда реакциясы башкача да, анткени Орусиянын азабын азыркыга чейин тартып атышат да.
Митингдер демекчи, ошо Кыргызстанда дагы митингдерге тыюу салуунун мөөнөтү улам узарып жатат. Бир кезде өзүңүз ошол тынч митингдердин башында туруп, кантип маданияттуу каршылык билдирүүнү көрсөтүп чыктыңыз эле. Мөөнөтүнүн узартылып жатышын эмне себептен көрөсүз? Себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Бирден бир себеби мен ойлойм, бул эми коркуу бар бийликте, мен оюмча. Экинчи нерсе, бул нерсени мындайча айтканда бул саясий технология, анткени азыр бирөөлөргө уруксат бере бере турган болсо, бул баягы учкундан жалын тутанат дегендей, баягы уланып кете берет депчи. Анткени акыркы биз сиз айтканда ошо реакция буга үлгү да, анткени эч ким шаарлыктар анан астоп деп көбү көңүл бурган эмес, бирок барып отуруп анан аягы эмне болгонун баарыбыз билебиз да. Анан ошол сыяктуу булар ошол алдын алуу нерселери болуп атат, анан элдин жанагы камоолор менен коштолуп аткан акциялар бул ошол биз мындай элдин жүрөгүн ишин алуу, коркутуу нерселер болуп атат. Тилекке каршы албетте дагы бир укугубуздан ушундай баягы эркин ой билдирүү, эркин өзүңдүн пикириңди билдирүү укугунан ажырап атабыз, бирок ошол нерсе эң бир нерсеси коркуудан дагы булардын эң маанилүүсү бул саясий технология деп эсептейм. Анткени азыр бирөөлөргө уруксат берип баштаса, демек бул улана берет деп азыр баарына бирдей тыюу салып атышат.
Дагы канчага чейин узарат деп ойлойсуз? Улана берет да.
Бул эми улана берет. Бул качан мындай эл ошол чыдаган убакытка чейин улана берет. Анан биз кечегинки мына акыркы массалык иш чара аябай бир жаман иш чара болуп кетпедиби? Биздин баш чет элдик ада жарандар боюнчачы эң чоң көйгөй бул жерде ошол бийлик да билиш керек да, бул элдин эмоциясы чыгып туруш керек. Элдин бир нерсе желдин мындай ичиндеги нерсе көйгөй жарылып туруш керек. Анын ар кандай түрлөрү бар, ошолордун бирөөсү бул протесттер, ошо митингдер, анан же болбосо жанагындай чоң концерттер, жанагы ар кандай иш чаралар. Анан эл чогулгусу келсе, бул мисалы биз мындай прогрессивдүү билимдүү топ, бул бийликке коркунуч эмес да, анткени эч ким төңкөрүштү, революцияны каалабайт, баардыгы жакшы жашоо болсо экен деп эле чыгат да. А каалагандар көчө көрдүк биз, кайдан кандай эмоция менен, кандай күч менен чыгаарын мисалы алар такыр башка да. Биз жанагындай акын жазуучулар же көчөгө чыкканда маданияттуу чыккан биз коркунуч эмеспиз да, ал жанагындай топ коркунучтуу да, анткени аларда физикалык күчү бар, масса бар. Биз негизи ошолордо менен иштегенге аракет кылышыбыз керек да. А элге тиги чыккысы келсе көрдүк да, тыюулар иштебейт элге. Чыккысы келсе жанагындай милиция дагы жардам бере албай калаарын кечээ мына президент дагы улуттук коопсуздуктун башчысы дагы комментарий бергендин себеби бул ошо мындайча айтканда муну башкаруу мүмкүн эмес да. Биз токтотуп койдук, баягы тыюу салып калдык, токтоп калдык деген нерсе бул бизге окшош баягы мыйзамды сыйлаган адамдарга иштеши мүмкүн. Биз эми макул эми бул жерде болбойт дегенде биз мыйзамды сыйлап турабыз, а бирок чынында көчөгө чыгып төңкөрүштү каалаган адамдар үчүн ал нерсе жанагы иштебейт да. Жанагы бийлик айтып атпайбы, мыйзамды карабай эле камап салат мүмкүн депчи. Мисалы эми ошол мыйзамсыз эле камамак кааласа депчи, ал бул адамдар деле ал мыйзам барбы, эреже барбы, тыюу салуу барбы, аны эсепке да албайт да, алар кааласа чыга берет.
Ошол коом, сиз айткан митингге чыккан коом жакында эле ошо чет элдиктерге каршы өзүнүн реакциясын билдирип, булар кетсин, андай мындай деп чыгышты. Эмнеге ошол коом баягы адам укугу, зордук зомбулук дегенге реакция жасабайт?
Жана соц тармактардын көбүртүп чабыртуусу азыркы адамдарга эмоционалдык аябай мындайча дофамин дейбизби, кошумча эмелерди берип калбады, мындай энергиялардычы, ошол нерсе таасир эттен. Улутка келгенде ооба, сиз айткандай тилекке каршы ал мусулман экениңе дагы, сенин башка экениңе дагы мындай карабай калат экен да. Мен ойлойм бул кыргыздарда эмес, дүйнөдө билим деңгээли төмөн болгон сайын сабырдуулук дагы төмөндөйт. Сабырдуулук төмөндөгөн жерде сенде эмоционалдык эме жарылуу күчөйт да. Анан сен мындайча айтканда акыл эс башкарууңду жоготуп эмоционалдык башкарууга өтүп кетесиң да, сен мындай өзүңдөн мындай акыл калчыбай каласың да. Ошол улутчулдук нерсе, сезим келген нерсе, бул сени акыл эстен айнытып кое турган нерсеге түтөт да. Мына анткени эмоциянын деңгээлинде биз баягы кыргызбыз да, биз деге мындайбыз да деген нерсе бул баягы аябай сиңирилип калган нерсе да ичибизгечи. Биз кичинекей кезибизден баштап ошол сиңирилген нерсе баягы жанагы эмоция менен чыгып атат да.
Ошол эле учурда ошол баягы миңдеген мигранттарыбыз чет жакта иштеп жаткандардын алар көргөн мындай басмырлоону деле унутат окшойбуз.
Ооба, ал мындайча айтканда жана эмоцияга келгенде эч нерсе эске келбей калат да. Бул эми жанагындай да, кызгандуулук калдырат деп коет. Кызгандуулук калдырганда сен мындай эч нерсени эсептебей каласың да, башың менен эсептешпей каласың. Бул бир ушу эмоцияда жанагындай конфликттик эмоцияда келет. Экинчи нерсе мен ойлойм, бул сүйүүдө келет да. Жанагы эмоционалдык деңгээлде адам акыл эсин ажырап мындай акыл ээ болбой калат сезим болот окшойт да. Ошол нерсе бизде ошол сыяктуу жанагы жерде массалык ийишүү бизде адамдарды критикалык ой жүгүртүү төмөн жерде массалык башкаруу аябай күчөп кетет да, масса калдыруучу. Анан
ошол толеранттуу мындай критикалык ой жүгүртө ала турган коомду куруу мүмкүнбү деп эле?
Эми мүмкүн, аябай мүмкүн, бирок бул
узак жылдар керек.
Узак жылдардан дагы буга мындан бир баардык бириктирилген аябай күч аракет керек да, акыл эстүү. Анткени жана билимден баштап азыркы жумуш эрежелерине чейин, мыйзамдарга чейин каралыш керек да. Анткени билим эле албетте жетиштүү эмес, башка мындай толтура факторлор бар. Ошолордун баары мисалы ошол биз үчүн ойлойм финн элдери балким үлгү, же болбосо азыркы убакта Монголия бизге кичине жакыныраак, ошолордун кичине бизге үлгүлөрү бар. Себеп дегенде жанагы ошол эле көчмөнбүз дейбиз, төшкө агабыз, биз кыргызбыз дейбиз баягы. Анан бирок ошол бизде эркиндик болгон дейбиз, демократия болгон. Эми бул тарыхта чындык да, бирок ошол нерсени кантип жаңы саясий талаада колдоно алабыз? Мисалы ошол эле азыр Монголия биз үчүн парламентаризм боюнча эң чоң үлгүлөрдүн бирөөсү болуп атат да дүйнөдөчү. Ошолор эле бизге эң окшош, эң жакын эл ошол да. Ошол сыяктуу бизге үлгү өлкөлөрдөн мындай жакшыларын алышыбыз керек, жакшы сапаттар бизге керектүү нерселерди. Ошо анан бизде баягы колдонулган, иштей ала турган нерсе, инструменттерди колдонушубуз керек. Бизде азыр сөз болсо эле айтып атканда эме болот да, идеология керек деп баштайт да. Эми идеология десе эмне, кандай идеология десең жооп бере албайт. Анан идеология десе баягы эле совет өкмөтүндөгү эле баягы эме социализмдуу
нарксилдүү
эметип кетет да. Мындай иштей турган, мындай адамга мындай жыйынтык бере турган инструменттерди колдонушубуз керек да. Ошол аркылуу мүмкүн узак менен, бирок бул үчүн албетте бийлик биринчи орунда кызыктар болуш керек. Бийлик кызыктарбы, бул башка кеп. Анткени дайым эле бийликке билимдүү, акыл эстүү, критикалык ой жүгүртө алган коом керек эмес да. Ошон үчүн көбүрөөк диктатуралык бийликтерге билимсиз, өзүнүн укугун коргой албаган, ой жүгүртө албаган караңгыраак коом керек да. Ошон үчүн бул маселе ушул биз өзүбүз, ушу бийлик өзү каалайбы ошондо да.
Кадырман угарман, сиз Элиза Кененбаеванын активист Улан Үсейин менен болгон маегин уктуңуз. Биз берүүбүздү улантабыз. Өздөрүн Team Insane Pakistan деп атаган хакердик топ телеграм каналына 600 000 ашуун кыргызстандыктын жеке маалыматын ачыкка чыгарганын жарыялады. Жарыяланган база жарандардын аты жөнү, дареги жана паспорттук маалыматтарынан турат. Тизме карапайым жарандардан тарта кыргыз бийлигинин башчыларынын, депутат министрлеринин, ири саясатчыларынын, ишкерлеринин, ал тургай өлкөнүн кибер коопсуздугу менен санарип өнүгүүсүнө жооптуу болгон жетекчилерди да жеке маалыматтарын камтыйт. Кыргыз расмийлери учурда бул боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирүүдө. Кубатбек Айбашевдин баянын уксак.
Хакердик топтун телеграмдагы постунда кыргызстандыктардын купуя деп саналган жеке маалыматын жүктөп алуу үчүн атайын шилтеме берилген жана төмөнкүдөй билдирүү жазылган.
Жаалданган топ түндө Кыргызстандын баш калаасында чет элдик студенттерди бутага алып жаткан маалда биз баардык студенттер менен бирге турабыз. Биринчиден, биз баардык студенттер үчүн адилеттикти талап кылабыз. Эгер Кыргызстандын өкмөтү жергиликтүүлөргө каршы чара көрбөсө, биз Кыргызстанга каршы аракет көрөбүз,
деп айтылган телеграмдагы билдирүүдө. Team Insane Пакистан тобунун телеграм каналында 1200 жетпеген катталуучу бар. Бул топ 18 майга караган түнү Бишкекте болгон башаламандыктан кийин Кыргызстандагы айрым өкмөттүк жана жеке вебсайттарды бузуп киргенин телеграмга байма-бай жазган, бирок чынында ал сайттарга хакерлик чабуул жасалганы же жасалбаганы так белгисиз. Интернеттеги ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, Team Insane Пакистан тобуна Пакистандын сыртында жайгашкан диний идеология үчүн хакерлик чабуулдарды жасагандар кирет. Бул топ Индиядагы вебсайттарга DDoS чабуулдарды жасаганы менен белгилүү. Соңку убактарда бул топтун телеграмдагы каналында Газадагы согушка байланыштуу Израилдеги сайттарга да хакерлик чабуул аракеттери болгону тууралуу маалыматтар чыккан. Team Insane Пакистан өз билдирүүсүндө кыргызстандыктардын тизмесин кайсы сайттан качан алганын тактаган эмес. Азаттыктын кабарчылары телеграмдагы бул каналдын түзүүчүсүнө кат жазып, тизмени кайсы жерден алганын тактап көрдү. Каналдын автору өз жообунда бул маалыматтар хакерлик жол менен ийгиликтүү алынганын белгилеп, ал ачык булактарда жок экенин билдирди.
Бул маалымат базасы ачык интернетте жок. Биз GovKG сайтынын субдоменин бузуп кирип, SQL тармагындагы чабалдыктан улам серверди ийгиликтүү колдонуу менен 500 миңден ашуун кыргызстандыктын маалыматын алдык. Бул адамдар биздин пакистандык бир туугандарыбызды бутага алышты. Эгер алар бутага алууну токтотпосо, биз дагы көбүрөөк маалыматты жарыялайбыз. GovKG сайттарынын баары чабал,
деп жооп берди. Бул жоопто да хакерлер кыргызстандыктардын тизмесин так кайсы сайттан же порталдан алганын тактаган эмес. Ошондуктан биз телеграмдагы каналга кайра кат жолдоп, кыргыз өкмөтүнүн кайсы сайтынан маалымат базасын урдаганын тактоону сурадык. Ага хакерлер тизмени Кыргызстандын жогорку сотунун базасынан алдык, деп жооп беришти. Мындай жооп хакерлер 600 миңден ашык кыргызстандыктын тизмеси деген маалымат базасын өкмөттүк сайттан бузуп кирди дегенди далилдебейт. Ошол эле маалда бул маалымат өкмөттүк порталдан алынган жок, деп да так кесе айтуу мүмкүн эмес. Азаттык сүйлөшкөн IT адистеринин баамында бул тизме ачык булактардан же көмүскө интернеттен дагы алынышы мүмкүн. Азаттык IT адистердин жардамы менен телеграмдагы шилтемени коопсуз жол менен ачып, анда чынында 100 миңдеген адамдардын тизмесин таба алды. Хакерлер жарыялаган базада баш аягы 634 876 кишинин жана компаниянын маалыматтары бар. Тизме жарандардын аты жөнүн, фирмалардын аталышын, ИНН номерлорун жана даректеринен турат. Тизме карапайым жарандардан тарта кыргыз бийлигинин башчыларынын, депутат министрлеринин, ири саясатчыларынын, ишкерлеринин, атырбай өлкөнүн кибер коопсуздугу менен санарип өнүгүүсүнө жооптуу болгон жетекчилердин да жеке маалыматтарын камтыйт. Урдалган маалыматтардын кыргыз жарандарына таандыгын жана андагы маалыматтардын тактыгын аныктоо үчүн бири бирине көз карандысыз 3 расмий маалымат порталы жана дагы бир катар ачык булактар аркылуу текшерүү иштерин жүргүздүк. Мындан тышкары айрым адамдар менен телефон аркылуу байланышып, тизмедеги маалыматтын аларга таандыгын жана тактыгын сурадык. Борбордук шайлоо комиссиясынын тизме порталындагы маалымат базасы менен таандалма түрдө салыштырганда шайлоочулардын аты жөнүнө толук шайкеш келген 500 ысым кездешет. Андан соң салык кызматынын базасына жарыяланган тизмеден таандалма түрдө 200 ашуун ИНН номерлорду киргизгенде алар кыргыз жарандарына таандык экендиги жана аты жөндөрү толук шайкеш келери аныкталды. Урдалган маалымат базасындагы ИНН-дер бүт баары салык кызматынын порталында бар болуп чыкты. Ошондой эле тандалма жол менен 50 ашуун уюмдун ИНН маалыматын Кыргызстандын юстиция министрлигинин юридикалык жактарды каттаган маалымат базасы аркылуу текшергенде тизмедеги фирмалар тууралуу маалыматтар толугу менен ырасталды. Тизмедеги айрым тааныш учураган адамдардын телефон номерлорун таап байланышканыбызда алар аты жөнү жана паспорттук маалыматтары жарыяланган маалымат базага толук шайкеш келерин ырасташты. Бишкек шаарынын тургуну Жеңишбек Амиров жеке идентификациялык номерлор анын паспорттук маалыматтарына дал келип турганын айтты.
Келип атат, бул меники. Азыр 81 миң последний эме паспорттордун келерин данный келип атат, туура келип атат да. Хакерлер мындай эле эме кылып коёт экен да, бузам деса. Бул эмнеге? Булар бири менен көздөп атабы? Бул опасный эмес.
Экс-министр ишкер Тилек Токтогазиев дагы уурдалган тизмедеги анын аты жөнүнө уйкаш келген маалыматтар чындыгында ага таандык экенин ырастады. Жарыяланган маалымат базасында укук коргоочу Атыр Адырахматованын дагы аты жөнү кездешет. Ал тизмедеги дарек анын мурда жашаган жери экенин, азыр Октябрь районунда турарын билдирди.
ИНН меники келатат, дата рождения меники. Но бул дарек меники эмес, үй сатылган убакыттан бери. Маат катталбаган үй, бул атайын эмнин үйү болчу болот. Полный дом эмес, колдомо болчу. Кыз аскерде. Но илгерки дарегим да, в любом случае мага байланышы бар дарек.
Муну менен катар Кыргызстандагы аттуу баштуу адамдардын ысымдарына дал келген ондогон мисалдар бар. Ошол эле маалда хакерлер жарыялаган базадагы маалыматтар бир кыйла эски экендигин жана алардын айрым бөлүгү азыркы учурга карай актуалдуулугун жоготуп койгонун байкоого болот. Маселен, уурдалган маалымат базасында каза болгон жарандардын да маалыматтары кездешет. Ошону менен катар соңку жылдары кыргыз жарандыгын алган жаңы кыргызстандыктардын ысымдары менен ачылган фирмалардын аталыштары жарыяланган маалымат базасынан кездешпейт. Расмий кабарлангандай, азыркы учурга карай салык кызматынын электрондук кабинет маалыматы боюнча активдүү 1,200,000 жакын колдонуучулар иштеп жатат. Алардын ичинен активдүү жеке ишкерлер 500,000 тегерегинде болот. Андан тышкары 40,000 жакын юридикалык жактар иштейт. Калгандар физикалык жактар же мамлекеттик кызматкерлер. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Адилет Дубанаев соңку 5-6 жылдан бери салык кызматында бир да жолу жеке маалыматтар чыгып кеткен фактылар болгон эмес деп ишендирет. Ал жарандардын жеке маалыматтары боюнча окуя тууралуу кабары бардыгын, бирок анын салык кызматына тиешеси жоктугун түшүндүрдү.
Ар бир жарандын жеке номери, фамилия, аты жөнү бул салык кызматында эле эмес, баягы көп органдарга түндүк аркылуу алышат да бул маалыматты. Мисалы келтирип айтканда, министерство здравоохранения башта баары алышат да мисалы. Анан салык кызматы деп эле айта бергенде туура эмес болуп калат, анткени жеке номер салык кызматына бул салык сыры эмес да биринчиден. Экинчиден ачык жарыяланган бизде сервистер жок жеке номер боюнча. Элдер ошентип айткан оюм менин оюмча бул көп эле учурда салык кызматы менен иштейт да. Бүт эле жарандар же декларация, же отчет, же башка анан ошон үчүн ойлошот болуш керек салык кызматына чыгып атат деп. Бирок бул маалымат бүт эле көз органдарда бар да, мамлекеттик органдарда. Эгерде мисалы сиздин канча салык төлөгөнүңүз бир жака чыгып кетсе же башка ошондой салык менен байланган маалыматтар чыгып кетсе, анда ал салык кызматына эле чыгышы мүмкүн болчу да. А бирок андай маалымат чыккан эмес да. Жеке номер боюнча эле маалыматтар деп мен да ошону уккам.
Адатта хакерлер жеке маалыматтарды хакерлердин көмүскө интернет тутумдарындагы маркетплейстерди сатуу үчүн же кийин дагы чабуулдарды жасоо максатында колдонушу мүмкүн. Кийинки чабуулдарда адатта социалдык технологияны колдонуу менен ар кандай шылуундук аракеттер, фишингтер жасалат. Бирок бул окуяда санарип кылмышкерлердин адаттагыдай чайкоочулук кылуу мүдөөсү байкалбайт. Тизменин башында кыргызстандыктар, силер бул үчүн жооп бересиңер деген жазуу кылмыштын мүнөзүн башка өңүткө буруп тургандай. Кибер коопсуздук боюнча Адес Нурбек Арзымбаев жарандардын жеке маалыматтарын хакерлер кандай максатта колдонорун жана анын кесепети кандай болушу мүмкүндүгүн айтып берди.
Бул случайда болсо жана действительно ошол группада чыкса мечтиле кылгандай ойлонот. Анткени биякта финансовый интерес көрүнбөйт го көп эле если ошол группага жазышса. А негиздеген главный хакерлердин интереси только акча да. Интернетте часто ушундай злом болгондо мындай айтып коет даркнет деген. Ошол жака ошолорду кээбирлер сатат ошондой информацияны. Жанагы фишинг, башка технологиялар менен сизден акча урдаш үчүн башкаларга сатышы мүмкүн ошол базаларды. Каякта номериңиз бар болсо, ИНН бар болсо, башка информация болсо, ошондой информацияны колдонуп, потом мошенниктер башкалардын атынан акча сурашат. Мисалы, мен банктан чалып атам, сиздин атыңыз жөнүңүздү, ИНН-иңизди, адресиңизди айтса, сиз көбүрөөк ишенесиз да. Ошондой ар кандай максаттар менен кылышы мүмкүн да.
Өлкөдөгү жеке маалыматтардын коопсуздугун жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик жана мындан бир жыл мурда пайда болгон Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борбор деп аталган эки мекеме коргоого алат. Арине өкмөт дагы атайын адистешкен мамлекеттик мекемелер дагы жакын арада компьютердик бузуулар болуп кыргыз жарандарынын жеке маалыматтары уурдалганы тууралуу расмий маалымат жарыялаган жок. Жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигине маалыматтын чоо жайын сурап кайрылганыбызда өзүн мекеменин мыйзамдык экспертиза бөлүмүнүн башкы инспектору деп тааныштырган айым мындай жооп берди.
Бир кейс бар. Ал боюнча кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борбор менен иш алып барууда агенттик. Агып кеткендиги бул такталууда, полностью агып кеткендиги боюнча так маалымат азыр берилбейт. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө, агенттик эксперт катары ошол иш алып барууда чогуу алып барат. Агенттиктин кызматкерлери чогуу текшерүү иштерин жүргүзүштөн. Бул боюнча вот Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин вот кибер коопсуздук камсыздоо боюнча координациялык борбору алар маалымат беришет. Агенттик өзүнүн конфиденциясында вот суроолор боюнча маалыматты вот КЦКБга жөнөткөн. Бирок бул ушул кейс боюнчабы же башка кейс боюнча экенин айта албайм.
Кибер коопсуздук борбору ачылып жатканда анын санарип дүйнөдөгү кудурети тууралуу көптү үмүттөндүргөн маалыматтар таратылган. Борбордун ачылыш аземине катышкан президент Садыр Жапаров өлкөнүн кибер коопсуздугун чыңдоо замандын маанилүү чакырыктарынан болуп турганын айткан.
Дүйнө жүзү боюнча маалыматтык технологиялардын жана санариптик экономиканын ыкчам өнүгүүсү тилекке каршы айрым тобокелдиктер жана коркунучтар менен коштолууда. Алардын ичинде улуттук коопсуздукка түздөн түз таасир этүүчү жагдайлар да бар. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуунун жалпы тутумундагы бул жаңы багыт азыркы учурда калыптануу стадиясында десем болот. Ошентсе да акыркы учурлардагы мамлекеттик жана башка маалымат тутумдарына жасалган хакердик чабуулдарды эске алганыбызда Бул тармакты тез арада сапаттуу деңгээлге көтөрүп, өнүктүрүүнү мезгил өзү талап кылууда. Бул иштин актуалдуулугу эл аралык жана аймактык коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндөгү динамикалык процесстерге, ошондой эле дүйнөдөгү аскердик саясий окуялардын кесепеттерине байланыштуу экенин баса белгилейм.
Киберкоопсуздук боюнча адис Нурбек Арзымбаев маалыматтын кайдан уурдалганын аныктоо мүмкүн экенин айтат. Ошол эле маалда буга чейин Кыргызстанда хакердик чабуулдар жана маалымат уурдоолору боюнча окуялар жыйынтыксыз калып келатканын кошумчалады.
Негизи билсе болот. Өз кайдан кеткенин билсе болот. Сиз айткан информация банкта деле бар, кээ бир крупный банктарда миллиондогон биздин жарандарыбыз бар. Частный секторбу, государственный муниципальный секторбу же бул эмне деген источнигин билиш керек да? Ким ответственность деген вопрос ошондон башталат. Мен
Котбек Айбашевтин макаласын уктуңуз, анын макаласы Азаттык Чекиторг сайтында да турат, кирип окусаңыз болот. Ушуну менен ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болду, мүнөр режиссер Максат Ахматжан уулу, ютубка чыгарган Расул Муратов болду. Саламатта туруңуздар.